Բարի օր, Facebook-յան Ասուլիսի եթերում օգտատերերի հարցերին այսօր կպատասխանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Շնորհակալ եմ ձեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Արշակյան։ Դուք առաջին անգամ եք այս տաղավարում, ձևաչափը չասեմ, գիտեք, տարատեսակ հարցեր կան, բայց մինչև օգտատերերի հարցերին անդրադառնալը, արդեն մի քանի օր ինչ ու թերթ գումարման խորհրդանը ձևավորվել էր, գործունեությունը շարունակվում է, ինչպես է գնահատում աշխատանքը ձեր և ընդդիմության միջև, և հանդուրժողականություն, որի մասին մինչև ընտրությունը անընդհատ խոսում էինք, կա հանդուրժողականության մթնոլորտ խորհրդանում։
Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Համեցեք։
Միանգամից ամենակարևոր հարցերից մեկին առադարձակ ազգային ժողովի աշխատանքներին իշխանության և ընդդիմության հետ, մենք հենց առաջին օրերից մեր մոտեցումները հանրային կերպով ներկայացրել ենք և ներկայացրել ենք, որ Հայաստանը այսօր այն իրավիճակը, որը ստեղծված է Հայաստանում և Հայաստանի շուրջ, մեզ շռայլություն չի տալիս ներքաղաքական կամ ինչ-որ ապոկալիպտիկ սցենարների շուրջ անընդհատ բանավեճեր ունենալ ազգային ժողովում փոխադարձ մեղադրանքների մթնոլորտում,
եւ դա դեռ կա։
Այնուամենայնիվ փոքրինչ մեր ընդդիմադիր գործընկերները փորձում են այն օրակարգը, որը նախընտրական կարուզարշավի շրջանակներում ունեին, վերել ազգային ժողով, բայց ես կարծում եմ, որ գնալով ավելի պիտի մենք անցնենք բովանդակային քննարկումների, անկախ նրանից մեր ընդդիմադիր գործընկերները դա ուզում են, թե չեն ուզում, որովհետև մենք այսօր գտնվում ենք ազգային ժողովի մարմինների ձևավորման փուլում, որից հետո արդեն կառավարության ծրագրի հաստատումը և կառավարության կազմի արդեն հաստատման մենք ականատես լինում, մենք պիտի շարժվենք առաջ և փորձենք լուծել այն մարտահրավերները, առերեսվել այն մարտահրավերները, որոնք կան, և գնալ առաջ։
Պարոն Արշակյան, չհաստատված հարցերի շարքում, որոնք հասկանալի պատճառներով չենք հաստատում, շատ էին գրում, ինչու օրինակ ձեզ ընտրեցին ազգային ժողովի փոխնախագահ, հիշեցնում էին ձեր միջադեպը լրագրող Փայլակ Վահրադյանի հետ, ասում էին, այնտեղ դատական գործը դեռ չի ավարտվել, թեև դուք հիշեցնեմ օգտատերերին, որ ընդունել էիք մեղավորությունը ձեր և ներողություն էիք խնդրել, այդուհանդերձ ասում էին, ինչու հենց ձեզ որոշեցին քաղաքական թիմից առաջադրել որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ, և արդյոք վստահեցնում եք, որ այդպիսի էմոցիոնալ պորտկումներ այլևս չի լինելու։
Անկեղծած ես համարում եմ, որ հարցը ինձ չի ուղված, դրա համար ուղղակի չեմ կարող պատասխանել, թե ինչու հենց ինձ առաջադրեցին։ Միայն կարող եմ ասել, որ ես շնորհակալ եմ քաղաքական թիմին նման վստահության համար, և կլինեմ այնտեղ, որտեղ որ պետությունը, քաղաքական թիմը իմ կարիքը կունենա։ Իսկ միջադեպի հետ կապված ես հանրությանը ներկայացրել եմ իրողությունը և իմ մոտեցումները, և նաև մեր լրագրող գործընկերներին եմ ներկայացրել իմ մոտեցումները, և դրան, այո, և դրան ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Իրավական մասով ինչ էլ որ լինի, ես հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ ինչ պատասխանատվություն էլ որ լինի կրել այդ պատասխանատվությունը, և հիմա նույնպես կարող եմ նույնը կրկնել,
այսինքն անկախ նրանից ես
ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, փոխոսնակ եմ, բացարձակ դա կապ չունի, դա չի պաշտպանում որևէ մեկին արդարադատության իր պատիժը կամ պատասխանատվությունը կրելու տեսանկյունից։ Եթե կորոշի, որ ես որևէ տեսակի պատասխանատվություն պիտի կրեմ, ես այդ պատասխանատվությունը պատրաստ եմ կրել անկախ ամեն ինչից։
Խորեն Օսանա օգտատերը ասում է, պարոն Արշակյան, Տիգրան Ավինյանը գրառում է կատարել, որտեղ հայտնում է ԿՊ-ի նախընտրական ցուցակը կազմելիս բիզնեսի և քաղաքականության տարանջատման սկզբունքի չպահպանման մասին։ Համաձայն եք նրա այդ մտքի հետ, և ինչպես կմեկնաբանեք այն։
Ես Տիգրան Ավինյանի գրառումը կարդացել եմ, այն խոսում է իր, այսինքն Տիգրան Ավինյանի մտահոգության մասին այդ առումով, այնտեղ չկա ուղիղ գնահատական ցուցակի կազման վերաբերյալ, խոսվում է իր մտահոգության մասով, ես կարող եմ ասել, որ այդպիսի մտահոգություններ կարող են լինել, բայց մեր գործը այն է, որ դա բացառվի, և մեր սկզբունքները հենց դրա համար են, որի մասին նույնպես կա հենց մենք գրառման մեջ, որ մենք բացառելու ենք նման օլիգարխիկ ինչ-որ համակարգի գոյության նախապայմանների ստեղծումը, և ես նույնպես իմ գործունեության ընթացքում ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի նման բան տեղի չունենա, և մենք թույլ չտանք։ Ինչ վերաբերում է խոշոր սեփականատերերի ներգրավվածությանը,
մամուլի օլիգարխ է համարում։
Գիտեք, օլիգարխը մի քիչ այլ տեսակի բան է, որին չեմ ուզում հիմա անդրադառնալ, դա հետ սովետական, այսպես, համակարգերի վերաբերյալ սահմանում է, եւ ես չեմ կարծում, որ դա տեղին է մեր այս դեպքում։ Ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ բազմաթիվ երկրներում նման փորձ կա, երբ որ խոշոր սեփականատերերը իրենց բիզնեսները տալիս են կառավարման եւ զբաղվում են քաղաքականությամբ, եւ այո, Հայաստանի եւ ընդհանրապես պետական իրավական համակարգերը միտված են նրան, որ դա չծառայի այս կամ այն գործարարի շահերին։ Նաեւ ուզում եմ ձեզ ասել, որ պարտադիր չի, որ մարդը լինի ազգային ժողովում, որպեսզի նման դրսևորումներ լինեն։ Նման դրսևորումներ կարող են նաեւ լինել ոչ մարդու ուղղակի ներգրավվածությամբ եւ դրանունը կոռուպցիա է։ Այսինքն մենք պետք է բացառենք նման դրսևորումները եւ ամեն ինչ անենք դրա համար։
Պարոն Արշակյան, նույն ձեր քաղաքական թիմը, երբ ընդդիմադիր դիրքից էր խոսում, հաճախ ասում էին, որ խորհրդանում կան օլիգարխներ եւ նրանք հայտնվել են այնտեղ, որպեսզի իրենց բիզնեսը պահեն։ Հիմա այս նույնը կարող ենք ձեր դեպքում ասել, թե հիմա ընդդում եք, որ այդ իրավիճակը չի։
Քիչ առաջ հենց դրա մասին էի խոսում, որ
դե ասում են, երբ ձեզ է վերաբերում, ասում եք այլ է, երբ վերաբերում էր նախկիններին,
ասում եք, որ մարդիկ խոսում են, պետք է փաստարկված խոսեն։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը հատուկ ապացույցների կարիք չունի, չնայած որ իրավական համակարգը գիտեմ, որ ակտիվորեն նման հարցերով զբաղվում է, իմանալով, որ այսինքն նման դրսևորումներ նախկինում եղել են, թե ոչ, եւ նաեւ պետք է փաստենք, որ այսօրվա իրականության մեջ նման բացահայտում դրանները շատ հեշտ է, եւ քանի դեռ չկա նման բացահայտումներ, ես կարծում եմ, մարդկանց ուղղության կանխավարկածները հարգելով չի կարելի նման գնահատականներ հնչեցնել։ Եթե նման գնահատականներ կան, թող դիմեն իրավապահ համակարգին եւ մենք բոլորս դրա մասին ճշմարտությունը իմանանք։
Լավ, Խորեն Օվսարյանն հաջորդ հարցն է գրում, ասում է, պարոն Արշակյան, տեղյակ եք, թե ինչու պարոն Փաշինյանը մինչև այսօր Արցախ չի մեկնել, դուք երբ եք պատրաստվում պաշտոնական այցով մեկնել Արցախ, այսօր նիստերին հետևում էի, այնտեղ նաև ընդդիմությունը ձեզ մեղադրում էր, ասում էին, դուք ենթատեքստներ այդպիսին, որ Արցախը հանձնեցիք պրծակ վերջ, այլևս անելիք չունեք, ես չեմ լսել, դուք արձագանքել եք, թե ոչ, հիմա կարող եք նաև այս հարցին անդրադառնալ։
Նախ ուզում եմ ասել, որ Արցախի մասին շատ խոսելով մարդիկ ավելի հայրենասեր չեն դառնում, եւ Արցախ փոխայցեր են եղել տարբեր մակարդակներով, այնուամենայնիվ ես չէի ցանկանա եւ չեմ համարում պատե մեկնաբանել վարչապետի պաշտոնական այցերը։ Իմ ասով կարող եմ ասել, որ այո, կան պլաններ Արցախ մեկնելու, իմ գործընկերներից Արցախի ազգային ժողովի նախագահ այսօր հյուրընկալվել է Ալեն Սիմոնյանի մոտ, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի մոտ, եւ ես չեմ կարծում, որ այս թեման պատեհ է նման բուրըն քննարկումների։ Արցախը մեր Արցախն է, եւ մեր վերաբերմունքը ոչ մի կերպ դրանից չի փոխվում։
Բայց խորհրդանում արդեն քանի օր է դա է քննարկում, պարոն Արշակյան։
Ոչ միայն դա է քննարկվում, տարբեր այլ հարցեր են
քննարկվում։ Մարդիկ հետևում են այդ նիստերին ու անդրադառնալ մեղադրանքները տեսնում։
Հիմա ես խոսքի սկզբում ասացի, որ նախընտրական շրջանում ինչ լեքսիկոն եւ բառեր որ կար օգտագործվում էր, իհարկե մենք ոչ ամբողջական բառապաշարներով, բայց դա փորձում են վերարտադրել նաև ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից, բայց ժողովուրդը դրա գնահատական արդեն իսկ տվել է ընտրություններով, եւ կարծում եմ հետայսուել չեմ կարծում, որ նույնիսկ մեր ընդդիմադիր ընտրազանգվածը շատ ցանկանում է, որ նման լեզվով եւ նման տերմինոլոգիայով եւ նման հարցերի շուրջ այդ քննարկումները լինեն։ Նրանք ավելի կառուցողական եւ ավելի երկրի զարգացմանը միտված հարցերի քննարկման են սպասում բովանդակային առումով։
Դուք ասում եք, ժողովրդի իր գնահատականը տվել է, համարում եք նաեւ, որ ընտրություններից հետո քաղաքական ճգնաժամը լուծվել է։ Հիշեցնեմ, հենց ընտրություններից հետո առաջին մեծ հանդիպմանը իր ընտրողների հետ հանդիպման ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, որ ոչ, չի լուծվել եւ դա պետք է լուծվի։
Գիտեք, ցանկացած ժողովրդավարական ընտրություն, որը ընտրության արդյունքում կազմավորվում է իշխանություն, այն էլ այս դեպքում սահմանադրական մեծամասնություն, դա նշանակում է, որ այդ երկրում չի կարող լինել քաղաքական ճգնաժամ։ Եթե դրանից հետո մատնանշում է որևէ քաղաքական ճգնաժամ, ապա պիտի հիմնավորվի եւ ասվի, դա բարերով չի քաղաքական ճգնաժամը, քաղաքական ճգնաժամը կոնկրետ իրավիճակ է, երբ որ օրինակ 24-օրյա պատերազմից հետո ինչու էր քաղաքական ճգնաժամ Հայաստանում, որովհետեւ մեծ իրադարձություն էր տեղի ունեցել եւ շատ ցավալի իրադարձություն, պատերազմ էր եղել, որտեղ մենք պարտություն էինք կրել եւ դրանից հետո անհրաժեշտ էր հանրության վերաբերմունքը քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ որևէ կերպ իցույց դնել։ Եվ մենք գնացինք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների եւ այդ իրավիճակը իցույց դրվեց։ Իսկ բոլոր գնահատականները տրված են ընտրություններով։ Եթե կան ուժեր, որոնք դեռ շարունակում են խոսել ճգնաժամներից, ապա պիտի հիմնավորեն եւ իցույց դնեն, թե որտեղ այդ ճգնաժամը։
Արմեն Մինասյան ասում է, պարոն Արշակյան, մոտավորապես 2.5 տարի առաջ հայտարարել եք, թե Երևան-Սևան նոր արագընթաց գնացք կներդրվի։ Ինչ եղավ ձեր այդ խոստումը։
Տրանսպորտի նախարար եղած ժամանակ ես ռուսական կողմի հետ, Հարավկովկասյան երկաթուղիների ղեկավարության հետ, նաև նախարարության հետ, Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարի հետ խոսակցության ընթացքում մենք պայմանավորվել էինք, որ էլեկտրագնացքների պարկը Հայաստանում կզարգացվի եւ որպես հնարավոր ուղություններից մեկը, նաև հաշվի առնելով տուրիստների հոսքը, հոսքի աճը դեպի Սևան, նաև մենք պլանավորում էինք, որ մի ուղևորատար գնացքը կփոխարինի Սևան գնացող ուղևորային գնացքին։ Մենք գիտենք, որ այդ էլեկտրագնացքները արդեն եկել են եւ Հայաստանում են։ Վերջերս նախարարությունը եւ Հարավկովկասյան երկաթուղիները հայտարարեցին դրա մասին, արդեն տարածքային կառավարման նախարարությունը, իսկ երթուղիների մասով հավանաբար առաջնահերթությունը չի տրվել այս պահին Սևան գնացող երթուղուն, հաշվի առնելով տուրիստների հոսքի անկումները նախորդ տարիների ընթացքում այս COVID-ով պայմանավորված։ Այս մասով նույնպես կարծում եմ դրա անհրաժեշտությանը զուգահեռ նախարարությունը դրանով նույնպես առաջնահերթություն կտա, բայց այդ էլեկտրագնացները արդեն Հայաստանում են։
Բայց որ ուղղությամբ կգործեն, չգիտեք։
Թբիլիսիի ուղղությամբ ես որքան որ հետևել եմ կա, կարծում եմ նաև Գյումրիի ուղղությամբ
կլինի։
Այդ շարժակազմերը անընդհատ զարգանալու են եւ թարմացվելու են։
Անժելա Շահումյանն ասում է, երբ կլինի տեսանելի ու շոշափելի փոփոխություններ դատաիրավական համակարգով, համակարգում առաջարկում է, որ տեսաձայնագրող սարքերով զինել դահլիճները, որ վերանայվեն ժամանակացույցերը հերթական դատական նիստերի, որ լինի հստակ 15-օրյա ինտերվալ հերթական նիստ նշանակելիս, նիստերը նշանակվում են, ասում է, 5-6 ամիսը մեկ կամ անհեթեթ պատճառներով ձգձգվում տարիներով, ըստ օկտատիրոջ սա արդյունք է անգործության, քանի դեռ վերահսկողություն չկա այդ համակարգում, եւ ասում է, ինչու նոր կադրերով չեն համալրում այդ համակարգը։ Սա դատաիրավական ոլորտի փոփոխությունն ամենակնարկվող հարցերից մեկն է։ Այս շարքից ես մեկն ենք հաստատել հարցերից, բայց դուք գլոբալ կարող եք դատաիրավական
ոլորտում մասշտաբային փոփոխություններ են տեղի ունենում, նաև թե բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարը եւ թե նոր նախարարը դրանց մասին հայտարարություններ են արել։ Գիտենք, որ նաև հակակոռուպցիոն մարմինը ստեղծում իր հակակոռուպցիոն դատավորներով, այս ուղղությամբ մենք իսկապես առաջնահերթ ենք համարում եւ այլ ավելի ջանքեր են գործադրելու, որպեսզի դատաիրավական համակարգը օր առաջ կայանա եւ զարգանա։ Նաեւ մենք գիտենք, որ բազմիցս հայտարարվել է, որ դատավորների զգալի պակաս է նկատվում եւ գործերի բավականին մեծ ծանրաբեռնվածություն, դրանով է նաեւ մեծապես պայմանավորված այդ գործերի ձգձգումը եւ ժամկետների երկարացումը։ Նաեւ օկտատիրոջ հարցի մեջ կա հենց դատաիրավական համակարգի կառավարման եւ պրոցեսների կառավարման մասով հարց, նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այդ թվայնացման եւ կառավարման համակարգի փոփոխության շրջանակներում այդ մասին նույնպես մեծ ուշադրություն է դարձվելու, ավելի բովանդակային պատասխան ստանալու համար ես հարցը կվերցնեմ իգիտություն եւ կատարվող աշխատանքների մասին կարող ենք հետագայում խոսել։
Պարոն Արշակյան, ձեր քաղաքական թիմին, հատկապես իրավապաշտպանները, նաեւ քննադատում էին, ասում էին, որ խոստացված վեթինգը չարվեց, այ հիմա դատաիրավական ոլորտում փոփոխությունները խնդիրներն այսքան սուր չէին լինի, ընդգծված չէին լինի, եթե վեթինգը արվեր։ Դուք որպես քաղաքական թիմի անդամ, թեև դա ձեր ոլորտը չի, ինչ եք կարծում, ուշացել է ձեր քաղաքական թիմը վեթինգների առումով, թե ընդհանրապես կարծում եք դրա կարիքը չկա հիմա։
Ընդհանրապես Հայաստանում բավականին արագ իրադարձությունների զարգացում եղավ, նաև կապված Արցախի հիմնահարցի հետ եւ բազմաթիվ այլ մարտահրավերների, կան առաջնահերթություններ, որոնցով անհրաժեշտաբար հիմա զբաղվում ենք, բայց ես բազմիցս խոսել եմ այն մասին, որ Հայաստանում ահռելի մեծ քանակի առաջնահերթ առաջնահերթ համարվող հարցեր կան, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Ամենակարևորներից է դատա իրավական համակարգինը։ Ես չեմ կարծում, որ ուշացվել են, ես կարծում եմ, որ առաջնահերթների մեջ են եւ դրանով մենք ակտիվորեն զբաղվում ենք։
Օկտատերերն ասում են, օրինակ վարչապետի նկատմամբ մահափորձանողներն այսօր ազատության մեջ է։ Սա է ձեր ապահով Հայաստանը։
Նախ ասեմ, որ բազմաթիվ քրեական գործեր կան հարուցված, թե վարչապետի կառավարության շենք ներխուժած անձանց մասով, թե ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի վրա հարձակման փաստով, և բոլորները իրենց պատասխանները տալու են, ուզում եմ, որ օգտատերերը չկասկածեն դրանում։
Հայկ Հակոբյանը շնորհավորում է ձեզ ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ և ասում է, խնդրանքս ձեզ ու ազգային ժողովի մյուս ղեկավարությանը անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի ինդիմությունն ազգային ժողովում իրեն դրսևորի կոռեկտ էթիկայի սահմաններում, չօգտագործելով փողոցային տերմիններ ու վիրավորական որակումներ իշխանության վարչապետի հասցեին, դա ուղղակի վիրավորանք է ողջ ազգի ազգային արժանապատվությանը, չընթարկվողներին ենթարկել համապատասխան պատասխանատվության, բայց ձեր և ձեր քաղաքական թիմի կոռեկտության կոչերին էլ ընդդիմությունից պատասխանում են, որ դուք ավելի մեծ վնաս եք տվել երկրին, Արցախի 70%-ը չէ։ Այսպիսի քննադատությունները ինչպես եք վերաբերում։
Ընդհանրապես ես նախ օգտատիրոջ շնորհակալություն եմ հայտնում շնորհավորանքի համար և ուզում եմ ասել, որ համակարծիք եմ իր հետ, որ փողոցային որևէ բառապաշար չի կարող գալ ազգային ժողով։ Այո, փորձեր եղել են, ասացվել են այդ փորձերը, և մենք կարծում եմ շատ հստակ ենք եղել, որ թույլ չենք տալու որևէ մեկին փորձել ընտրողներին, այսինքն պատգամավորների ընտրողներին, թե ընդդիմադիր, թե իշխանական, իրենց վիրավորանքը հասցնել տեղ, այսինքն ազգային ժողովում մենք դա թույլ չենք տալու։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության մեղադրանքներին, ես ուզում եմ ասել, որ այդ քաղաքական դիսկուրսը մեղադրանքների և պատասխանների մենք արդեն անցել ենք նախընտրական ամբողջ շրջանում, վերվել են բոլոր փաստարկներն ու հակափաստարկները։ Ճիշտ է, այդ քննարկումները հիմա էլ շարունակվում են, փորձում են որևէ կերպ, թե պիտակավորումներով և թե մեղադրանքներով հանդես գալ և ստանում են իրենց պատասխանները։ Այսինքն կարծում եմ, այն դիսկուրսը, որը այդ նախընտրական շրջանից բերվել է ազգային ժողով, չեմ կարծում, թե նախ ընտրողների համար հաճելի է լսել է, երկրորդը չեմ կարծում, թե մեր քաղաքական ընդդիմադիրները դրանք դիվիդենդներ են բերում։
Պարոն Աշխեյան, Արծվիկ Մինասյանը, Գեղամ Մանուկյանը այսօր և նախորդող օրերին օրինակ ասում էին, որպեսզի այդ գնահատականներն անվերջ հնչեցվի, 44-օրյա պատերազմի պատճառները, հիմքերը ուսումնասիրվող քննիչ հանձնաժողովրդող լինի և իրենք էլ ներգրավված լինեն, որպեսզի բոլոր հարցերի պատասխանները ստանան և որպեսզի նաև խորհրդանում այս անընդհատ պտտվող շրջապտույտը չհոգնեցնի նաև ընտրողներին։ Դուք ինչ եք կարծում, այսինքն դուք համաձայն եք, որ այդ հանձնաժողովում ընդգրկված լինեն նաև ընդդիմությունից, կամ հանձնաժողովը օրինակ, չգիտեմ, օրենքը թույլ է տալիս թե ոչ, ղեկավարի ընդդիմության ներկայացուցիչը։
Սկզբից սկսեմ, նախ հանձնաժողովում մենք նաև ցանկանում ենք ոչ միայն ընդդիմադիրներին, այլ նաև փորձագետների ներգրավել։ Հիմա ուսումնասիրում ենք այն գործիքակազմը, օրենսդրական, որը թույլ կտա, որպեսզի դա տեղի ունենա, որովհետև փաստահավաք առաքելությունը մի բան է, հետո դրա հիման վրա անալիտիկա անելը և որոշակի եզրահանգումները գալը մեկ այլ։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ բավականին լուրջ ներգրավվածություն պիտի լինի և մեծ աշխատանք է սպասվում այդ հանձնաժողովին։ Այնուամենայնիվ, քանի որ մենք հայտարարել ենք, որ այդ հանձնաժողովը անպայման ստեղծվելու է, և ընդդիմադիր մեր գործընկերները կարող են ներգրաված լինել իրենց բոլոր փաստերը, փաստարկները, քննարկումները բերել այնտեղ։
Օրինակ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի, որը հիմա նաև պատգամավոր է, դուք պատկերացնում եք այդ խմբում ընդգրկվի, որովհետև ասում են նա նաև ոլորտի փորձագետ է։
Եթե ընդդիմությունը հարկ համարի, որ նա ընդգրկված լինի այդտեղ, իհարկե կարող է ընդգրկվել։
Որովհետև իշխանական թիմից պատգամավորներից մեկն ասել էր, այդտեղ կարող է նաև շահերի բախում առաջանա հարցը պատասխանների մեջ։
Այն հարցերում, որտեղ որ շահերի բախում կառաջանա, խմբի ղեկավարը, հանձն ժողովի ղեկավարը արդեն կարողանա եւ անդամները մնացած արդեն կարողանան կառավարել պրոցեսը։
Այսինքն այս առումով կիսում եք ընդդիմության կարծիքը, որ հանձն ժողովը շուտ պիտի ստեղծվի, աշխատանքներն արագացվի, որ այս փոխադարձ մեղադրանքները գոնե որոշ ժամանակ դադարեցվի։
Ոչ միայն, այսինքն մենք դրա մասին հայտարարել ենք եւ նախաձեռնություն ենք վերցրել եւ պատասխանատվություն, որ դա պիտի ստեղծվի։ Այլբան որ ընդդիմությունը ցանկանում է ինքը ղեկավարել այդ հանձն ժողովը, մենք կարծում ենք, որ իշխանությունը պիտի ղեկավարի եւ պատասխանատվություն ստանձնի բոլոր մանրամասները քննելու համար։
Ինչու, որովհետեւ իրենք ասում են, եթե ընդդիմությունը մեղադրում է ձեզ, որ Հայաստանը պարտվող դուրս եկավ այս պատերազմից, որովհետեւ իշխանության գլուխ ձեր քաղաքական ուժն էր, դրա համար էլ սա ես հողում եմ անում իրենց, դրա համար էլ ասում են, որ դուք չպետք է ղեկավարեք այդ հանձնաժողովը եւ պետք է զիջեք ձեր տեղ ընդդիմությանը։
Իրենք հանձնաժողովում են լինելու եւ իրենց ցանկացած մտահոգություն կարող են արտահայտել եւ ես կարծում եմ, որ դա նաեւ քաղաքական առաջնորդության եւ քաղաքական պատասխանատվության մաս է եւ իշխող քաղաքական ուժը ում որ ժողովուրդը վստահել է իր քվեով, եթե այդպես լիներ, իրենց ասածով լիներ, իրենք պիտի լինեին իշխանություն։ Այսինքն եթե իրենք կարծում են, որ ամեն ինչում մենք ենք մեղավոր եւ մենք այն մեղադրանքները, որոնք որ հնչեցվում են, դա ճիշտ է, ապա իրենք պիտի այսօր լինեին, բայց այսօր իրենք չեն, չէ՞, իշխանություն։ Ժողովուրդը գնացել է եւ ասել է, ես ընտրում եմ այս քաղաքական ուժին եւ դրանով նաեւ տվել է մանդատ, որպեսզի մենք ղեկավարենք նաեւ այդ հանձնաժողովը եւ նաեւ պետությունը, պետական կառավարման համակարգը եւ բերենք հաշվետվողականությունը ներկայացնենք ժողովրդին եւ ասենք, թե որը ինչպես է եղել։
Արտակ Սարոյանը նույն հարցին է անդառնում, սրա մասին արդեն խոսել եք, հիմա շարունակությունը, ասում է դուք ունեք բավարար լծակներ, որպեսզի չեզոքացնեք ժողովրդին տված ձեր խոստումներին սպառնացող վտանգները, հետո չլինի այնպես, որ ասեք նախկիններն են մեղավոր, անդառնում է խորհրդանում ընդդիմություն, իշխանություն այդ բանավեճին, որ վիրավորանքներ են հնչում եւ այլն։
Ես կարծում եմ, որ բոլոր լծակները տրված են եւ այդ լծակների շրջանակներում բոլոր աշխատանքները արվում են։ Ինչ վերաբերում է օկտատիրոջային պնդմանը, ինչ որ նախկիններն են մեղավոր տերմինոլոգիայով, ես կարծում եմ բոլոր մեղավորները եւ բոլոր պատասխանատուները իրենց պատասխանատվության շրջանակը պատկերացնում են եւ ընդունել են եւ այդ մտայնությամբ են մենք գնացել ընտրություններին եւ ստացել ընտրողների քվեն։
Պարոն Արշակյան, օկտատերերից մեկն ասում է, պողպատե մանդատը որ դեպքերում է կիրառվելու, այսինքն որ սխալներն եք ուղղելու հիմա, մի քանիսը կթվեք, ինչու՞ եք թերացել եւ հիմա ո՞նց եք շտկելու հենց պողպատե մանդատով։
Տեսեք, ես էլի եմ առիթ ունեցել խոսելու սրա մասին, բայց հիմա էլ շատ կարևոր եմ համարում, օրինակ պետական կառավարման համակարգում ներգրավված կադրերի թե ընտրության հարցը եւ թե ընդհանրապես ֆիլտրացիայի հարցը, օպտիմիզացման հարցը։ Մենք այդ մասում հեղափոխությունից հետո բոլոր մարդիկ, թե ուժային կառույցներում, թե պետական կառավարման համակարգում, թե քաղցարարության համակարգում ունեցել են ոստիկանական համակարգում անվտանգության ծառայության, ունեցել են հնարավորություն։ Եվ այդ հնարավորությունը պիտի օգտագործեին փոխվելու, փոխելու, իրենց առաջնահերթությունները վերանայելու։ Այդ հնարավորությունները շատերը օգտագործել են, շատերը չեն օգտագործել։ Հիմա պողպատյա մանդատը, որը այդպիսի ձևակերպմամբ մեզ տրվել է մեր ընտրողների կողմից, առաջին եւ առաջնահերթողության դրան է վերաբերվում, որ այն մարդիկ, ովքեր չեն օգտագործել այս հնարավորությունները, հետ այսուհետ այլևս գործ չունենան, օրինակ պետական կառավարման համակարգի հետ, ուժային կառույցների հետ, ոստիկանական կառույցների հետ, մանավանդ նրանք, ովքեր այդ իրենց ունեցած հնարավորությունները օգտագործել են պետության դեմ։
Սա կարծում եմ, անելու է գործի չեք անելու, եթե այդ մարդիկ օրինակ
եթե մարդը իր
քաղցարողներ են,
անգործության է ենթարկված եղել կամ սաբոտաժի է ենթարկել համակարգը կամ դեմ է աշխատել պետության զարգացմանը, այլ միանշանակ պետք է հեռացվեն համակարգից։ Եվ հիմիկվա մեր պաշտոնյաների հիմնական գործերից մեկը դա պիտի լինի, որ կարողանան այդ այն կադրերը, որոնք որ նման կերպ են իրենց դրսևորել դուրս գան համակարգից եւ հնարավորություն ստեղծվի նոր որակյալ կադրերին թե վարչատրության առումով բարձրացնել եւ թե նոր որակյալ կադրեր ներգրավել պետական համակարգ։
Դուք ուժային ոլորտը պատահական նշեցիք, թե հենց շեշտը դրվելու է այդ ոլորտների վրա իրավական ոլորտը։
Մենք արդեն հայտարարություններ ենք լսել պաշտպանական մեր գերատեսչության ղեկավարից, նաեւ հայտարարություններ ենք լսել ամենաբարձր մակարդակով, որ այդ փոփոխությունները տեղի են ունենալու։
Նաեւ ընդդիմությունն իրավապաշտպաններն ասում են, որ մտավախություն ունեն, որ դուք երկրի դեմ սաբոտաժը եւ քաղաքական ուժի դեմ, իշխողի դեմ սաբոտաժը կարողան ունենացնեք։
Ես կարծում եմ, որ նորից հետ գալով վստահության
մանդատին,
այդ մանդատը վստահության ժողովուրդը տվել է եւ ես կարծում եմ, որ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ես վերաբերվում այդ վստահությանը եւ համոզված եմ մեր բոլոր գործընկերները եւ մենք չենք կարող չարաշահել այդ վստահությունը։ Մենք պիտի գործենք այնպես, ինչպես որ խոսել ենք։
Ռուբեն Գալստյան, իսկով է փոխանցելու Աբու Դաբիի ծախսերը, ավիացիայի ոչնչացման ծախսերը, թե մնաց պետության բյուջեին։
Անկեղծ ասած, չհասկանալ էր ավիացիայի ոչնչացման ինչի մասին է խոսքը գնում։ Աբու Դաբիի մասով անհրաժեշտ է նշել, որ կոնկրետ ցուցանիշները հրապարակվել են, թե ինչպիսի պայմանավորվածություններ են տեղի ունեցել եւ հիմա էլ զարգացումները կան։ Մենք նաեւ շնորհակալական նամակներ ունենք մասնակից ընկերությունների կողմից եւ այն ֆորմատը, որով որ մենք վերջին օրը իմանալով, որ արդեն Բեռների հասնելու հետ կապված խնդիր կա, կազմակերպվել էր հենց տեղում նախարարության աշխատակիցների եւ մասնակիցների հետ, իր արդյունքները տվել է եւ նաեւ գնահատականներ կան, որ ցուցահանդեսը իր արդյունքներն է տվել եւ դրանք հետագայում էլ ավելի կզարգացան։ Օրինակ 50-ից ավելի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել տարբեր երկրների, տարբեր ներկայացուցիչների հետ, 15-ից ավելի պետապաշտոնական դելեգացիաներ են այցելել, տաղավար նախարարի մակարդակով պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպում է եղել եւ մեր որոշ ռազմարդյունաբերական գերատեսչությունների միջև հստակ պայմանավորվածություններ կան, փոխադարձ այցեր են տեղի ունենում, կոնկրետ ընկերություններ կան, որոնք իրենց ապրանքների թե համատեղ մշակման եւ թե արտահանման վերաբերյալ ձեռք են բերում պայմանավորվածություններ, այսինքն այս բոլոր մեր գործընկերային հարաբերությունները հենց նմանատիպ փոխայցելությունների արդյունքում են ստեղծվում եւ մենք ուզում էինք, որ հրաշալի ստենդ ունենանք, մի մասը էքսպոնատների, որոնք որ այլ կերպ, այսինքն ձեռքի ուղեբեռի միջոցով կամ այլ կերպ հասել էին տեղ, դրանք ներկայացվեցին, բայց մեծ մասը ցավոք սրտի չկարողացանք ներկայացնել, այնուամենայնիվ, քանի որ մասնակիցները եւ ընկերությունները տեղում էին գտնվում եւ բոլոր բանակցություններին մասնակցում էին, կարողանում էին ներկայացնել իրենց ունեցած պրոդուկտները, մենք արդյունավետ ենք համարում այս ցուցահանդեսին Հայաստանի մասնակցությունը։
Էդգար Մխիթարյան ասում է, ոսկեպարում ինչու են տեղակայվել ռուս զինվորականները։
Բոլոր հարցերը կապված ռուս խաղաղապահների տեղակայումների հետ կրում են ռազմավարական բնույթ, դրանք պաշտպանական գերատեսչության, արտգործնախարարության, կառավարության միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունք են եւ ըստ նպատակահարմարության են տեղակայվում տարբեր Հայաստանի սահմանային դիրքերում։
Պարոն Արշակյան, դուք երբ ընդդիմություն էիք, ձեր քաղաքական ուժը շատ էր քննադատում այն ժամանակ իշխող ուժին, որ լրագրողների աշխատանքները սահմանափակվում է եւ այլն, հիմա այս մեղադրանքները ձեզ են ուղված, խորհրդանում աշխատող լրագրողների, ի՞նչն է խնդիրը, ինչու եք որոշել այդ մարդկանց աշխատանքը սահմանափակել, անվտանգության այդ, ինչու եք զինվել անվտանգության բոլոր տեխնիկաներով, ինչից եք վախ լրագրողներից, ումից, այս հարցերը ես ուղում եմ այն դաշտից, որոնք օրեր շարունակ եւ տևական ժամանակ ես խնդիրը բարձրացնում եմ, նաեւ ես որպես լրագրող ուզում եմ ձեր պատասխանը լսել։
Շնորհակալություն։ Իրականում այն միջոցառումները անվտանգության, որոնք որ տեղի են ունենում, բխում են նրանից, որ ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ մահապորձը իրականացրել բոլորովին վերջերս Հայաստանում տեղի ունեցել հոկտեմբերի 27 եւ ոչ մի արտառոց բան չկա իրականում բոլոր երկրների խորհրդարաններում նման անվտանգության միջոցառումներ կան։ Ինչ վերաբերում է լրագրողների գործունեության սահմանափակումներին, անկեղծ ասեմ, ես Հայաստանում չեմ հիշում նման ժամանակաշրջան, երբ լրագրողները այդքան ազատ են եղել իրենց գործունեության մեջ։ Ես չեմ գնահատողը, կարծում եմ միջազգային թե իրավապաշտպան կազմակերպությունները, թե գնահատականներ տվողներ արդեն իսկ տվել են մանավանդ հեղափոխությունից հետո։ Կաբլիցի խնդիրը նրա մասին չի, որ որևէ լրագրողի գործունեություն սահմանապակվի, ընդամենը տեղաշարժի համար այցելուների, լրագրողների, պատգամավորների, պատգամավորների հրավիրյալների
կոնկրետ սահմանապակվում է, չէ՞, տեղաշարժը լրագրողների, որ տարիներ շարունակ
ազգային ժողովի շենքի մեջ, որտեղ որ պահպանվող գոտի է, այնտեղ որոշակի սահմանապակումներ են դրվում, բայց լրագրողների աշխատանքին դա չի վերաբերվում, այսինքն ցանկացած պատգամավոր կարող է հանդիպել ցանկացած լրագրողի հետ էլի ազգային ժողովի տարածքում, հատուկ սրահներում, մամուլի կենտրոնում եւ ի ասուրիս տալ խոսել, բանավիճել, չգիտեմ, հարցերին պատասխանել եւ սա ես չեմ կարծում, որ որևէ կերպ անդրադառնալու է լրագրողների լուսաբանման իրավունքի կամ աշխատանքի իրավունքի կամ խոսքի ազատության վրա։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ։ Հաջողություն։